Povišen,
povišen
ton.
Šuga u Zaječaru ne jenjava već mjesec dana, proglašena je epidemija. Koliko je ovakva situacija neuobičajena? Razgovaramo o tome danas. Koje zarazne bolesti se najčešće javljaju u Srbiji? Da li možda oboljevamo od nekih bolesti kojih nema u razvijenom svetu? Da li je moguća bolja zaštita i prevencija? Predstavljaju migranti opasnost kada je o zaraznim bolestima reč, ko o tome i kako vodi brigu. O svemu tome pričat ćemo sa gošćom Beograda 202 i povišenog tona, doktorkom Draganom Dimitrijević, šeficom odeljenja za epidemiološki nadzor Instituta za javno zdravlje. Dakle, iskoristite priliku i da pitate ono što vas zanima. 064 0202 200, telefon 324 9202 i naša adresa program202@gmail.com.
Taking on one.
sam ja, 202. I'm sitting here in a boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just the yellow lemon tree. Turning my head up and down, turning, 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 turning around, and all that I can see is just the yellow lemon tree. Sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, but I don't want to sit on the lemon tree and stepping around in the desert of joy. Baby, anyhow, I'll get another toy and everything will happen. You wonder. Woo! I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just the yellow lemon tree. Turn around, and all that I can see is just another lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just the yellow lemon tree. Povišen ton.
A naša gošća, kao što smo i najavili, Dragana Dimitrijević, šefica odeljenja za epidemiološki nadzor u Institutu za javno zdravlje Batu. Dobar dan, Dragana.
Dobar dan.
Evo, dok smo čekali, pristigla su i neka pitanja, pa ću vam i to posle pročitati, ali evo da počnemo. U Zaječaru već mesec dana Nejanjeva šuga proglašena epidemija, a međutim, koliko je takva situacija neuobičajena? I evo, uz to možemo da vežemo ovo pitanje. Neko pita kada se proglašava epidemija, verovatno to nikako nije isto za sve zarazne bolesti, ali eto, recimo u slučaju šugi.
E, sad ću vam odmah na početku reći, samo nije proglašena, nego je prijavljena epidemija, i to je za nas koji se bavimo ovim poslom sasvim jedna uobičajena procedura i ništa znači neočekivano. Kad se registruje na nekom okrugu, u gradu, ovo su porodične epidemije, znači epidemija je prijavljena početkom novembra i sve, što kaže, pod kontrolom, sve su protivepidemijske mere preduzete.
A oprostite, a koja je razlika, jer kad pročitam u medijima proglašena i prijavljena, ovo ipak sada deluje blaže. Dakle,
prijava epidemije je, znači, u skladu sa našom zakonskom regulativom, znači prijavljujemo epidemiju i šuge i, na primjer, trovanja hranom, epidemiju osipnih groznica, epidemiju gripa, to je prijava i to je nešto što kaže tekuće. Proglašenje je bilo aktuelno za vreme pandemijske godine 2009. Znači na 2010. Znači da nešto odskače. da nešto je neobično. Normalno, tad je pandemijski virus gripa prvi put se javio i prvi put je svet imao kontakt sa tim novim podtipom virusa, tako da je od većeg epidemiološkog značaja bila ta i pandemija, odnosno dešavanje što se tiče pandemijskog gripa na našoj zemlji. To je jako velika razlika.
Dakle, kada pričamo o šugi, ne možemo pričati ni o kakvoj neobičajnoj
nikako,
situaciji.
Nikako. To je znači nešto tekuće, prijava epidemije šuge i ostalih zaraznih bolesti koje se prijavljuju je nešto što mi očekujemo iz Nacionalnog instituta za javno zdravlje i to je naš posao.
E sada, često se, i to čitamo po medijima, šuga vezuje uz siromaštvo, uz neke nehigijenske osnove. Da li je baš tako samo?
Tačno je, ranije to je tako i se govorilo da je šuga bila pripisivana siromaštvu, lošim higijenskim uslovima, prenaseljenosti. Međutim, činjenica je da od šuge obolevaju ljudi svih socijalno-ekonomskih nivoa, bez obzira na pol, uzrast, rasu ili nivo ili standard lične higijene. I to je sada u ovom momentu značajno. To je sa jedne strane. S druge strane je značajno prepoznavanje, odnosno prijavljivanje, kao što smo naveli na početku epidemije, odnosno tih slučajeva i da li će ti pojedinačni slučajevi, sada ne pričam tačno o šugi, nego o drugim zaraznim bolestima da dovedu, odnosno da može da se prijavi epidemija, da bi se protiv epidemijske mere preduzele.
A koliko se često u Srbiji obolevo šuge, na recimo godišnjem nivou, ovo pratite, to imate podatke. Pa, da li je ovo bolest koja se smatra proteranom sa naših prostora u većoj meri ili ne?
Pa ne, mi imamo svake godine, nam imamo prijava ove bolesti za podaci našeg Nacionalnog instituta za javno zdravlje za 2014. godinu je da je u toj godini registrovano negde oko 7964 slučajeva šuge. A od početka 2015. godine možemo da kažemo zaključno sa novembrom je bilo oko 8100, za razliku od 2014. kad je u tom istom periodu januar-novembar bio nešto manji broj, oko 6840. Tako da ukoliko pravimo komparaciju, ali to je nešto što za svaku bolest može da bude malo uzlazni, malo nizlazni, znači nemamo neku drastično neko odskakanje, da imamo u ovoj 2015. godini da se registruje veći broj obolih za ovaj period od januara do novembra.
A kada se to recimo uporedi sa nekim drugim razvijenim zemljama, gde smo mi tu?
Pa što se tiče drugih zemalja, moramo prvo da kažemo kakav je njihov sistem prijavljivanja zaraznih bolesti. Evropska unija, znači zemlje Evropske unije kao šugu nemaju u svojoj listi zaraznih bolesti. Tako da oni...
Mi imamo.
Tako je. To je tada razlika i onda oni to i ne registruju, a propo vašeg pitanja za poređenje.
A koji su simptomi i koje su preventivne mere? Evo, mi smo razgovarali sa zaposlenima u Institutu za javno zdravlje Timok. Oni kažu da je sve pod kontrolom, da drže sve pod kontrolom, da se preduzimaju preventivne mere, da je lečenje izvesno.
Tako je sve. Da, ja sam, što kaže, mi se svakodnevno i čujemo, ne samo povodom ove bolesti, nego i povodom drugih bolesti koje se prijavljuju, da jednostavno simptomi se javljaju, to je taj period inkubacije, on je malo duži, on je od 4 do 6 nedelja. Znači, tog prvog kontakta mi kažemo infestacije. Kod osoba koje su već ranije imale šugu, simptomi nastaju od 1 do 4 dana po ponovnoj ekspoziciji. Znači, jasna sam da je mnogo kraća ta inkubacija. I osoba je zarazna od momenta ekspozicije, znači kontakta sa infestiranom osobom, pa sve dok se šugarac i njegova jajašca ne unište odgovarajućim lekovima. Tu je jako važan dermatovenerolog, odnosno doktor specijalista koji će davati terapiju tačno određenu i koja je jako efikasna i jednostavno dovodi do izlečenja.
I relativno brzo.
Pa, u principu da, jer ukoliko je, na primjer, se dešava ukoliko je slučaj šuge registrovan kod učenika, on to obično nedelju dana izostaje iz škole do kontrole ponovno dermatologa i samo uz, znači, potvrdu vraća se u školsku sredinu.
I verovatno kad je školska sredina u pitanju, evo ovde pošto je u Zaječaru tu u porodicama, ima dece koje ide u školu, tu je verovatno onda isto nastao problem jer ta deca idu i u školskoj su sredini, što znači da mogu i druga deca da...
Pa da, ali su kompletno urađeno su sve protivepidemijske mele u smislu obaveštavanja i škole, edukacija, nerazmenjivanja, na primjer, obično devojčice vole da razmenjuju odeću. Tako je, tako da je tačno sve definisano i šta mislim da su to jako dobro uradili.
Naša gošća Dragana Dimitrijević, vidim da pitate, malo ste zakasnili, a ima i pitanja. Dragana Dimitrijević, šefica odeljenja za epidemiološki nadzor u Institutu za javno zdravlje Batut.
Dva.
Evo jednu komentara, čovjek kaže, izvinite ako sam napadan, ali smatram da ovaj prostor arhetipski ima problem sa čistoćom i higijenom, nisam zlonameran, već mislim na opšte dobro. Jel biste mogli da se saglasite sa ovom konstatacijom?
Za opšte dobro, znači, ja bi ovako odgovorila, da svi moramo da vodimo računa o svom zdravlju, znači o zdravlju naših najmilijih, o zdravlju ljudi sa kojima dnevno komuniciramo, a tako i u prostoru gde smo, znači kućni prostor, prostor na poslu. Samim tim, ako bi svako vodio računa o tome, imali bi jednu mnogo, mnogo bolju situaciju i uvek može bolje.
I što se higijen tiče.
Pa, da, tako je.
Poštovana, molim vas da objasnite postupak borbe protiv šuge, odnosno da li treba dezinfikovati predmete i čime, i da li je dovoljno držati odeću na temperaturi niže od 15 stepeni 7 dana. Nisu mi se potpuno povukli simptomi posle korišćenja permetrinja, mislim da se zove kreme, i sada koristim sumpornu kremu 10%, a nisam dobila ni opravdanje, tako da moram na fakultet, pita Jasmina.
Evo ovako.
Iz Beograda.
Evo ovako, znači što se tiče šuge, detaljno pranje donjeg veša posteljine odeće korištenjem vrele vode, odnosno iskuvavanje je najefikasnije. Korišćenje isključivo peškira za ličnu upotrebu, posteljine, naročito u ustanova kolektivnog smeštaja, znači kontakta sa ostalim, to je znači preporuka prioritetna, dominantna. Pojačana lična higijena korišćenjem sapuna, tekuće tople vode, kao i sada u prostoriji, da li je to fakultet, škola, obezbeđivanje papirnih ubrusa u školama, ali to su neke regularne mere što se tiče održavanja higijene. A i kao što sam napomenula, da se ne vrši razmenjivanje lične odevne ovih predmeta, odeće, šalovi, kape, rukavice, što se najčešće radi, čini, odnosno ovaj i ostale odeće.
Izvinjam se što sprekidam i što se mešam, ali ako neko još uvijek ima simptome, onda ne bi trebalo da ide na fakultet.
Ne, on ne bi trebao. Terapiju ostavljam specijalistima kožne medicine, odnosno...
Uz naravno pridržavanje.
Tako je, i ukoliko nešto nije efikasno, ponovno da se javi kod osoba kod specijaliste da bi se dalje da bi se izlečila, znači potpuno, a potvrda je potrebna jednostavno da ne bi ta osoba, ukoliko je zaražena, dalje širila tu zarazu.
Da li je registrovan povećan broj crevnih bolesti posle poplava, pita neko?
Mi posle poplava stalno navodimo da nismo, i to podlačimo, da nismo, što je jako značajno, da nismo imali prijave epidemije nijedne zarazne bolesti, i da je kompletno zdravstveni sistem stvarno izuzetno i vrhunski funkcionisao za vreme i nakon poplava.
A gde je najviše registrovano crevnih bolesti i koliko su česte crevne bolesti kod nas?
Pa, crevne zarazne bolesti možemo da kažemo posle respiratornih bolesti, koje su definitivno dominantne u našim izveštajima o kretanju zaraznih bolesti u Republici Srbiji. Respiratorne zarazne bolesti zauzimaju, na primer, za 2014. godinu je procenat 88% ukupnog učešća respiratorne. Tako je. Znači, na drugom mestu su crevne, onda ima vektorske zoonoze i ostale, tako da po tome mogu svi da zaključe da taj procenat nije veliki. Od tih, znači, među crevnim zaraznim bolestima najčešće su, znači, oko 50 i nešto posto prolivi, gastroenteritisi, zarazne etiologije.
A da vas pitam nešto, ima li da razjasnimo to? Kod nas nekih zaraznih bolesti koji ih nema u nekim razvijenim zemljama?
Nema, vi ste me to i ranije pitali, jednostavno mi smo deo Evrope.
Pitala sam vas za šugu, sad vas pitam
da,
sve.
Da, ali ja vam kažem, znači jedino može da bude kao što... zarazne bolesti, ne postoji kod zaraznih bolesti granica, znate. Jednostavno, to su zarazne bolesti koje su, kao što je u Srbiji, tako je u okruženju, tako možemo da vidimo i u Severnoj Evropi, Zapadnoj Evropi, zemljama Istočne Evrope. Znači, Srbija po tome nema nikakvog odskakanja, niti nešto da nije, da je neklasično u odnosu na druge evropske zemlje.
A da vas pitam nešto, Batut pravi godišnje izveštaje, je li tako? Tako. Ali je se to odnosi samo na državne ustanove?
Da.
Ali mislite da bi bila neka drugačija slika da se to odnosi recimo i na privatne?
To su u principu ovako, znači Batut za svojom mrežom instituta i zavoda. U stvari moram da se ogradim da, prijavljivanje ide ne za državne ustanove, sve, sve ustanove u zdravstvenom sistemu i privatne i državne su uključene, znači su u obavezi prijavljivanja. To je što kaže, nisam dobro odgovorila. Su tako da mi dobijemo, znači, s tim da zavisno od državne domovi zdravlja, bolnice, od njih dobijamo regularno izveštaje, ali imamo, što kaže, iz privatnog sektora. Da.
Dakle, imate i odatak imamo, tako da nije to slika bez privatnog sektora.
Nije.
Koju vi pravite?
Ne. Jednostavno, prijavljivanje, znate zbog čega? Zbog toga što prijavljivanje je obaveza i državnog i privatnog sektora. To je zakonska obaveza. Tako da kad je nešto zakonska obaveza da vi 70 bolesti koje se zvanično zakonski prijavljuju u zemlji Srbiji, znači moraju i jedni i drugi da prijavljuju.
Razgovarat ćemo o izbjeglicama, o tome koliko su oni realna ili nisu realna opasnost po zdravlje stanovnika Srbije, naravno i o respiratornim. Vi ste i koordinator, kako se to kaže, za grip.
Tako je. Aha.
Dobro, pa ćemo i o tome razgovarati, možete i o tome da nam postavite pitanja.
Sing, brother, all for the love. povišen ton.
Dragana Dimitrijević, šefica odeljenja za epidemiološki nadzor u Institutu za javno zdravlje Batut, naša gošća. Pomenuli ste malo pre da vi pravite izveštaje za državne ustanove, ali da su i privatne u obavezi da vam takođe šalju. E sad, da li se one toga pridržavaju, to već bi bilo pitanje za nekog drugog, ali recimo da kažemo da moraju da se pridržavaju. Sad kada su u pitanju izbjeglice, priča se stalno o tome koliko su oni realna opasnost po zdravlje stanovnika Srbije i u kom smislu bi mogli da predstavljaju opasnost, od kojeg bolesti, koje su to bolesti u pitanju. Nekako mi ovdje imamo prvo asocijacije na HIV virus, to je odbačeno kao mogućnost jer kaže se da tamo je mnogo manje ljudi zaraženo HIV-om nego recimo kod nas i u nekim drugim zemljama Evrope, ali recimo problem ostaju neke druge bolesti. Ko i kako kontroliše njihovo zdravlje i šta podrazumevaju ti preventivni predlozi i ti preventivni pregledi i koje bi to bolesti uopšte mogle da dođu u obzir kao bolesti koje bi eventualno oni mogli da predstavljaju opasnost po nas?
Ovako, hvala prvenstveno na pitanju. Institut Batut sa mrežom instituta zavoda sprovodi zdravstveni nadzor nad populacijom migranata, tražioca azila i azilanata, pošto su to različite kategorije. Tako je. Znači, prema izveštenim periodima, a to je na nedeljnom nivou, što je jako važno. I što se tiče zdravstvenih bolesti, mi pratimo na tom nedeljnom nivou, znači prikupljamo podatke, odnosno zavodi, instituti prikupljaju podatke, podaci dolaze iz tranzitno prihvatnih centara, znači u našoj zemlji, odnosno iz azila, ali tu su već stacionirani, to smo imali znači i prošle godine, ali ovo je ove godine što se tiče migranata najaktuelnije. Šta mi pratimo i zbog čega pratimo, to su neka stanja koja nam ukazuju ukoliko dođe do porasta. I baš zbog situacije sa migrantima, mi smo zaista svakodnevno sa našim kolegama na terenu i idemo u supervizijske posete da vidimo šta se dešava, znači kako je tačna situacija i pravo stanje u pojedinim tim tranzitnim centrima. Šta se prati? Gastrointestinalne bolesti sa dijareom, odnosno prolivom. Zatim gastrointestinalne bolesti infektivne etiologije uzroka bez dijareje.
Šta to znači?
Znači imate sa i bez. Da bi se problemi, stomačni problemi.
Okay. Uh-huh.
Promačim, znači muka, gađenje, povraćenje, sve to, znači sa ili bez dijareje.
Aha, praćene ili da nisu.
Tako je, onda upala nekih moždanica i mozga, odnosno to je meningitis i meningoencefalitis, da što kaže prevedem za narazumljiv jezik. Akutne infekcije donjih respiratornih puteva, osipne groznice, ali bez varičele, hemoragične groznice, nejasne febrilna stanja, infektivne žutice, povrede i imamo druga, ali bi ovo bi bila ova zarazna etiologija. Tako da svaki put, na primjer, ukoliko nam kroz sistem izveštavanja imamo znači sjajnu informatičku podršku da oni mogu odmah iz svojih punktova da ubacuju podatke, ukoliko nam dođe neko odskakanje, na primjer osipnih groznica, odmah čekiramo, odmah proveravamo da li je to, šta je, kako je, šta se dešava, iz kojih su zemalja, ali do sada nismo imali. Imamo znači pojedinačne slučajeve što se tiče varičela i ovih stanja koji su i normalno očekivana, ali ne prelaze u neobičajan broj koji mi očekujemo.
Ali pominje se i dečja paraliza i hepatitis B i kolera i tuberkuloza i malarija. Šta sa tim?
To su bolesti kao potencijalni rizik, znači ne da, da mogu da budu zaraženi, odnosno oboljeli od tih bolesti male boginje i da uđu u našu zemlju kao i druge evropske zemlje, jer to su ljudi koji, znači, dolaze iz Sirije, Afganistana, zemalja gde imamo prisustvo divljeg polija, a male boginje su jednostavno prisutne svuda. Tako da zdravstveni sistem to zna i on je spreman. Znači, tako je, to je jako važno da vi znate šta možete da očekujete i u kom pravcu da delate.
A da li su registrovane neke zarazne bolesti do sada kod migranata?
Mi ova stanja pratimo, znači to su nešto što mi očekujemo, znači nismo imali u smislu osipnih groznica, pa da kažemo sada sumnjena morbile, što bi odmah morala da bude prijavljena, to nismo imali.
A da li su neki od njih hospitalizovani?
Zdravstveni sistem,
a da su, znači, recimo oboleli od nekih od ovih bolesti koje smo pomenuli?
Pa tu se, znači, ide i respiratorne bolesti, da oni se zbrinjavaju na najbolji mogući način kao i naše stanovništvo, tu, znači, nikakve nema razlike i jednostavno kad budu zbrinuti oni idu dalje i to je, što kaže, procedura jedna koja se poštuje.
A da li su na bilo koji način ugroženi ljudi s koji sa njima dolaze direktno u kontakt, vozači, oni koji hranu, na neki način ugroženi od ostalog dela stanovništva?
Pa oni moraju da se pridržavaju tih mera, prvenstveno da budu na mer vakcinisani protiv hepatitisa, protiv B. Sada evo dolazi nam sad, i krenula je sezona gripa, znači da budu zaštićeni na onaj način protiv onih zaraznih bolesti gde imamo, na primjer, preventno vakcinabilni, gde imamo dobru zaštitu. To je, znači, prvo, znači, čekiranje svih ljudi koji su u tom sistemu, da li jesu ili nisu. To je broj jedan. Zatim dalje, ono, rukavice.
E sad, ovo verovatno nije pitanje za vas, ali postoje sigurno osobe koje se ne vode na pregled. Naročito, recimo, one koje se ne javljaju, da tako kažem, graničnoj policiji.
Pa,
da li to sve, svi oni mogu da se kontrolišu?
Ne, ne, oni se svi, oni svi moraju da prolaze, da dobiju, što kaže, onaj neki papir da prolaze kroz zemlju. Jednostavno, ukoliko vi ne možete, ako vas boli guša, ja ne mogu na osnovu vašeg, znači ja objektivno, to je vaš subjektivni ovaj osjećaj, ja objektivno ne mogu da vidim da li vas boli guša ili ne boli guša, to je to. Ako je nekome loše, on će da se, ili ako se vidi, znači objektivni znaci, simptomi, oni će se videti.
E, ako bi, ne daj Bože, došlo do neke epidemije zaraznih bolesti, dakle, mi bismo mogli sa tim da se izborimo, ali tako?
Ne, ne, sistem je kompletno spreman, jer mi tačno, opet ponavljam, ovo je to što mi pratimo nedeljno i po meni je to stvarno sjajno, posebno zbog predanosti svih tih kolega koji su na licu mesta. To je isto jako, jako važno da se kaže, jer svi daju maksimum i napora i svog znanja da to bude propraćeno na najbolji mogući način.
Razgovarat ćemo još i o respiratornim bolestima i malo o prevenciji. Hvala vam, Dragana. It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. Sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go down. nekih poruka, nikako ne bi trebalo da ispadne da su nam izbeglice donele neke bolesti. Bojim se da će u budućnosti mnogi svoje propuste pravdati izbeglicama, što nije fair. Ko nam je branio da preduzmemo mere prevencije koje se prirodno preduzimaju u takvim situacijama? Pa i uradili smo to, tako?
Dakle.
Evo pitanja nekih, da li ste za vakcinu protiv gripa i koje su kontraindikacije?
Pa svakako da, mislim, tu uopšte nema dileme, jer vakcinacija protiv gripa je najbolja, najefikasnija preventivna mera u borbi protiv ove bolesti i trenutno na svetu, na zemaljskoj kugli ne postoji ništa bolje. Tako da ako imamo tako dobro tako dobar lek, odnosno vakcinu, onda je potrebno i to koristiti u sve većem obimu. Što se tiče kontraindikacija, pre svega to je uzrast, znači samim tim takva je vakcina. Deca do 6 meseci ne mogu da se vakcinišu, a alergija na jaja, pileće meso je kontraindikacija, ali se navodi u onom uputstvu za vakcinu da samo najteži slučajevi alergije su u stvari sprečavaju primjenu vakcine, tako da svakako te treba konsultovati sa lekarom, jer postoje centri gde se radi desenzibilizacija ukoliko baš, što bi rekli, je nekom neophodna. Znači nikakva ni granica nije ta alergija. Znači samo anafilaksa i te najteže su kontraindikacije.
Koliko dugo vakcina, ovo je pitao Miloš iz Zemuna, a Dragan pita koliko dugo vakcina protiv gripa predstavlja zaštitu i da li je to isto kod starijih ljudi, verovatno isti efekat ili?
Pa, virus gripa je virus poznat zbog toga što se stalno menja i zbog toga je svake godine imamo vakcinu sa novom kompozicijom, znači sastavom. Vakcina štiti od 6 do 12 meseci, ali uvek preporuka svake godine se vakcinišite sa vakcinom koja je opredeljena za tu sezonu.
Da li se vakcinacija preporučuje samo rizičnim kategorijama stanovništva, pita neko?
Pa, prioritetno je da grupe u riziku budu vakcinisane, jer vakcinacija protiv gripa smanjuje, redukuje hospitalizaciju i smrtne slučaje. Znači, to je, odnosno, redukuje, smanjuje teške forme bolesti i to je suština. Jer kad imamo osobu koja je hroničar, jedna respiratorna infekcija, odnosno grip, pogoršava tu hroničnu bolest, znači osoba ima višestruko od same, znači samog gripa i od pogoršanje, tako da i veći je rizik od dobijanja teških formi bolesti, hospitalizacije, smrti i zbog toga je prvenstveno namenjena hroničarima starijim preko 65 godina, deci isto hroničari koji imaju hronične bolesti i u našoj zemlji, što se tiče vakcinacije, je polako se vraća poverenje u vakcinu protiv gripa, jer...
A koliko je, recimo, utrošeno doza ove godine?
Pa, ove godine negde oko 200.000 i nešto utrošeno. Ja mislim da će biti kompletno sve preko 200.000, sve ono što je i planirano. Znači, to su planirane doze.
Jel ovogodišnja sezona gripa ima neki uobičajeni tok ili...
Da, sada da, kao u kompletnom celom evropskom regionu sve je uobičajeno, ali mi pratimo nedeljne izveštaje i dobijemo Svetske zdravstvene i centra u Štokholmu za kontrolu bolesti, jer su moguće mutacije, to je nešto što se za virus gripa i očekuje, jer on je definitivno nepredvidiv.
A kod nas?
Kod nas isto sve uobičajeno, mirna situacija, nismo još imali do sada potvrđen virus gripa, nemamo stabilan je trend, nemamo uticaj na javnozdravstveni sistem, znači kompletno je, što kaže, još na početku i očekujemo prema iskustvima iz prethodnih godina, negde januar, početak februara, da to polako, što kaže, krene.
I samo za kraj, Dragana, kratko, o tome ćemo verovatno posebno razgovarati i praviti posebnu emisiju, ali kada je reč o prevenciji, o zdravstvenoj kulturi građana Srbije, o školskom sistemu, evo, u Institutu za javno zdravlje, Timo, jutro su nam rekli da drže predavanja sad poslovnim školama, ali dobro, sad već imamo problem. Ali da li bi to trebalo možda kontinuiranije sprovoditi? Da li ima mesta za malo više edukacije u tom smislu?
Pa date, kako uvek ima mesta za više i za bolje. To je definitivno. Ali opet, kao što sam rekla, moramo svaka osoba ponaosob da da svoj lični pečat, lični doprinos svemu tome. Može neko da vam priča danima, ako se vi ne potrudite da to primenite od te priče i od tog zalaganja, znači nema ništa. Sve kreće od nas samih, od pojedinca.
Dragana, hvala vam najljepše što ste bili naš gost.
Hvala.
Bila je to Dragana Dimitrijević iz Instituta za javno zdravlje Batut, šefica odeljenja za epidemiološki nadzor.
job, get me out, keep me walking but never shout. Hold the secret close, I hear you say. You know the way it goes about, it takes you in and spits you out. It spits you out when you desire to conquer and to feel your high.
Stiže još uvijek vaše pitanje, iako je naša gošća otišla, i neki komentari. Kaže, zašto gospođa nije odgovorila na pitanje o edukaciju? Mislim da je edukacija nikakva, a u 21. smo veku. Jelena iz Subotice kaže, kakve su nam bolnice, vrtići, javne ustanove, škole? I jedno pitanje, a šta je sa zaraznim bolestima u bolnicama? Da, pripremit ćemo posebnu emisiju na tu temu. Očekujemo i da nam se javi Ministarstvo zdravlja, koje nam se nije javilo, mada nam je obećano da ćemo čuti dokle se stiglo sa najavljenim sređivanjem svih zdravstvenih ustanova u Srbiji. Prema nekim podacima raspoloživim, svaka peta epidemija zaraznih bolesti u Srbiji je bolnička. šta su najčešći izazivači tih infekcije i zaraznih bolesti u bolnicama. Dobro, često one možda i nemaju veze sa higijenom, ali imali smo i šugu recimo u kliničkom centru, pa ćemo o tome pričati u jednoj posebnoj emisiji uskoro. U ovom satu očekuje nas da čujemo šta će se u narednom periodu dešavati u Combank Areni, Evropsko prvenstvo u vaterpolu, prvenstvo Evrope u fudbalu, koncerti itd. itd. A od 10. do 14. decembra u Velikoj sali Doma omladine biće održan 7. međunarodni festival LGBT filma Merlinka sa sloganom Merlinka je za svakoga, i o tome ćemo razgovarati.
Će jutro i naredni dan, svaka moja reč, ja sam dosadan. I kad mislim da dajem svoje najbolje, ona očima prevrće. I zato i naredni vek, svaki moj gest kakav lije tek. I kad mislim da dajem svoje najbolje, ona glavu od mene okreće. I zato pamtim dane kad je bilo daj sve baš sve. Dolazi vreme za promete. Svaka moja reč, ja sam dosadan. I kad mislim da dajem svoje najbolje, ona očima prevrće. I zato
Lepe vesti.
Najlepše vesti.
Glasnici 202.
Od 10. do 14. decembra u Velikoj sali Doma omladine biće održan 7. međunarodni festival LGBT filma Merlinka. Sa nama Milica Đilas i njen sagovornik, pa da čujemo nešto detaljnije o festivalu.
Jeste, ja se upravo nalazim u holu Doma omladine Beograda i sa mnom je filmski urednik Doma omladine Marko Popović. Dom omladine već 7 godina koliko ovaj festival postoji podržava Merlinku i moje prvo pitanje je bilo kako ste došli na saradnju, tj. Kako se ova saradnja održava i dalje?
Dom omladine smatra da između ostalih stvari treba podržavati različite inicijative i različite programe koji ne bi našli svoj put, da tako kažem, kroz neke mainstream kanale distribucije. Mi smo inače poznati po tome da održavamo različite revije filmova koji su umetnički izuzetno visoko kvaliteta, koji pokreću važna društvena pitanja, a koji, kao što sam rekao, ne bi našli svoje mesto u redovnoj bioskopskoj distribuciji. Tako smo i sa Predragom Azdejkovićem pre 7 godina uspostavili saradnju oko ovog festivala filmova sa LGBT tematikom. A pored svega toga, ja mislim da je vrlo važno da svako društvo u nekim aspektima svog postojanja bude slobodno, pa tako mislim da je važno da bude oslobođeno kada se govori o seksualnosti i kada se govori o umetnosti, pa i o filmu. A ovaj festival nekako mi se čini na najbolji način spaja upravo priče o ta dva aspekta života ili funkcionisanja jedne društvene zajednice, pa se i na taj način Merlinka uklopila u ono što Dom omladine bi voleo da promoviše i da prezentuje beogradskoj publici.
Ovogodišnji slogan Merlinke je Merlinka je za svakoga. I evo, mi ispred nas imamo program ovogodišnje Merlinke. Da li možete da nam kažete koliko filmova će biti prikazano i da li vi možda imate neku preporuku za naše slušalce?
Na Merlinke ove godine će biti prikazano 10 dugometražnih filmova koji su izabrani za zaista vrlo jedna respektabilna selekcija sa svih najvećih svetskih festivala. Mnogi su i nagrađivani na tim festivalima. Zaista jedan izbor koji je dostojan festa ili festivala autorskog filma ili slobodne zone. A pored toga bit će prikazano još 50 kratkometražnih filmova koji će se zapravo takmičiti za glavnu nagradu festivala i koje će ocenjivati tročlani žiri. Taj maraton kratkog filma će biti održan u nedelju sa početkom u 12 sati i trajeće čitav dan, znači publika će sada moći da vidi svih 50 takmičarskih kratkometražnih filmova, a od večeras u 21 pa sve do ponedeljka, uključujući i ponedeljak, znači svaki dan ćemo moći da vidimo po tri i dugometražna igrana filma. Ja bih svakako preporučio film koji večeras u 21 otvara festival, Eisenstein u Guanajuatu, Petera Greenawaya, to je jedno apsolutno remek delo. I pored toga bih pomenuo i film Pored mene, domaći film Stevana Filipovića, koji se prikazuje u ponedeljak u 17 sati. To su, ajde da kažem, neki moji lični favoriti, ali su svakako svi filmovi koji će biti prikazani, na primjer sutra u 17 sati dokumentarac o Fassbinderu, zaista jedan izuzetan dokumentarni film za sve ljubitelje filma i ovog nemačkog reditelja. Znači, hoću da kažem, to su, ajde da kažemo, tri neka moja favorita, ali svi ostali filmovi su apsolutno za svaku preporuku.
Milice, hvala i tebi i tvom sagovorniku. Filmovi su za svaku preporuku, a i ovaj slogan Merlinka je za svakoga podrazumeva da je festival namenjen svim ljubiteljima filma.
I wanna see it. Datum.
Vreme.
Mesta. Datum.
Ministar unutrašnjih dela tadašnje Srbije razaslao je 10. decembra 1871. godine po knjaževini raspis javni rad bluda i bludionica. Tako je u Beogradu počeo da radi prvi bordel, kupleraj, koji su Srbi brzo prozvali Zavod za ljubav. I dok se era crvenih fenjera u Parizu, Beču i Budimpešti pamti po romantičnim slikama, ljubavnim pesmama, u Beogradu o tom dobu znamo iz policijske i arhive ginekologa koji su tada lečili prostitutke. Iz tih spisa se vidi da je policija dame noći i tada privodila ispod zelenog venca i blizu parka kod ekonomskog fakulteta, ali ne da bi ih zatvarali, već da bi ih vodili kod lekara, što je bio način da se bori sa epidemijama polnih bolesti. Rocks! Tursko-srpski ratovi izrodili su mnogo udovica i siročića i one su se u gradovima Srbije zapošljavale po kafanama, prvo kao kuvarice, sobarice i kelnerice, a onda i kao prostitutke. Iako su se kasnije, početkom 20. veka, osamostaljivale i svojim zanatom zarađivale više, ni jedna od njih nije ostavila trag u literaturi među umetnicima. Baš kao što se ne mogu naći podaci o njihovim mušterijama, iako ih je sigurno bilo i među najznamenitijim Srbima. Ona je vredna i zaslužuje ljubav do groba. Sve za pozdravlja i suterena. Mnogo se više spisa sačuvalo o scenama koje su za nekadašnje Beograđane predstavljale pravu zabavu. One su se godinama ponavljale dva puta nedeljno, utorkom i petkom, kada je špalir kurtizana pod punom večernjom opremom sa mnogo šminke i ukovrđanim ili ispeglanim punđama odlazilo na lekarski pregled. Grupe su pratili žandarmi. U vreme šestojanuarske diktature 1929. godine crveni fenjeri su pogašeni jer se smatralo da su i oni poluga haosa koji je bio zahvatio Kraljevinu Jugoslaviju.
Vreme, mesto.
Don't take her for granted. She had a hard time. Don't misunderstand her. Thank you.
mind in the harbor. Don't shine for me. I'm like a lost ship adrift on the sea. The sea of heartbreak, lost love and loneliness, memories of your caress. So divine, how I wish you were mine again, my dear. I'm on this sea of tears, sea of heartbreak. Oh, how did I lose you? Oh, where did I fail? Why did you leave me always the same? This sea of heartbreak, lost love and loneliness, memories of your caress. So divine, how I wish you were mine again, my dear. I'm on this sea of tears, sea of heartbreak. Oh, what I'd give just to sail back to shore, back to your arms once more. Come to my rescue. Oh, come here to me. Take me and keep me away from the sea. Sea of heartbreak, lost love and loneliness, memories of your caress. So divine, how I wish you were mine again, my dear. I'm on this sea of tears, sea of heartbreak, sea of heartbreak, sea of heartbreak.
I'm the invisible man. I'm the invisible man.
Incredible how you can see right through me.
Yeah. Servis
200.
Bez grejanja je deo potrošača u reonu Vukovog spomenika u Beogradu zbog popravke kvara na delu magistralnog toplovoda toplane Dunav. Ekipe za hitne intervencije Beogradskih elektrana su na terenu, pa se očekuje da korisnici iz ulica Dimitrija Tucovića, Vojvode Brane, Vojvode Bogdana, Zahumske, Igmanske i manjeg broja potrošača okolnih ulica dobiju grejanje danas do kraja dana. Pored toga, zbog popavke kvara na delu magistralnog toplovoda M2 toplane Cerak, od 11 časova je prekinuta isporuka toplotne energije potrošačima koji se nalaze u reon ulice Patrijarha Joanikija, zatim na Labudovom brdu i Kijevu Kneževac, a očekuje se da sutra do ranih jutarnjih časova bez isporuke toplotne energije ostanu i korisnici ulici Patrijarha Joanikija, Mrakovičkoj, Čajničkoj, 11. krajiške divizije, Gočkoj, Sretena Mladenovića Mike, Sezar Janka Vukotića, Ljubomira Ivkovića Šuce, Rasinskoj, Petra Jovanovića i 17. oktobra. Podsećamo i da će sutra od 22 časa skoro ceo Novi Sad biti bez vode, sve do subote u 12 časova, cisterne će biti postavljene na nekoliko mesta u gradu. Prema informacijama Zimske službe puteva Srbije, zabrana za šlepere i kamione važi na sledećim putnim pravcima Šabac, Volojac, Zavlaka, Banja, Badanja, Krupanj, Gračanica i pravac Koceljeva, Valjevska, Kamenica. Putevi Srbije saopštili su danas da je putni pravac Ub, Karaula, Valjevo, Iverak neprohodan, a u nižim predelima raskvašenog snega ima mestimično do 5 cm na teritoriji Novog Pazara i Ivanjice gde se preporučuje oprezna vožnja. Prilazi planinskim turističkim centrima Kopaoniku, Zlatiboru, Goču, Staroj planini, Tari, Bukulji i Divčibarama su prohodni i preporučuje se oprezna vožnja. Ispiranje vodovodne mreže na Novom Beogradu, ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije radiće 10., 11. i 14. decembra, povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode od 22 do 6 sati ujutru osjetit će potrošači u sledećim blokovima i naseljima. Danas blokovi 7, 7A, 8, 8A, 9A, 11B, 11V i 2, a sutra blokovi 1, 3, 4, 33, 34, 24, 23, 19, 19A, 21 i 22. U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Javno komunalno preduzeće Gradska čistoća saopštava da i ove, kao i prethodnih godina, nepoznata lica pokušavaju da prevare Beograđane, lažno se predstavljajući kao radnici tog preduzeća, u čije ime traže novac u humanitarne svrhe ili prodaju novogodišnje čestitke.
Servis 200.
So don't call me a liar, just believe
of everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small. But you're the one I love the most of all.
Za hit nedelje programa 202 ove sedmice izabrali ste pesmu Golgota koju izvodi grupa Wasp.
rečenica koja dan znači.
U Srbiji postoje običaji kojih se svi pridržavaju. Za slavu kolač, za Uskrs jaja, za svadbu trudna mlada. Retko ko se danas udaje na prazan stomak.
Slušali ste povišen ton Beograda 202, a danas vas očekuje jedno muzičko izdanje Indeksa. Družit ćemo se sa Žarkom iz grupe SARS, najavit ćemo finale Beogradskog autorskog rock festivala. Podsjetit ćemo vas naravno na koncert godine koji je ovog vikenda i na samom kraju saznaćete sve o koncertu grupa Seljačka buna i San debelih žena u Domu omladine. Voditelj današnjeg izdanja Indeksa je Miloš Georgijević. Zatim sledi vizija, gošća vizije Ivana Bandić, naša žena koja već par decenija živi i radi u Los Angelesu, gde se profesionalno usavršava, o čemu govori njena titula doktora muzičkih umetnosti, trenutno je u Beogradu, gde priprema nastup u galeriji Sanu, ali istovremeno promoviše i novu metodologiju učenja sviranja klavira, koju praktikuje inače u Americi, a taj projekat će biti održan u Kolarcu, gde će sviranje klavira učiti u paru, roditelji i deca, prijatelji, poznanici, saradnici ili kolege, i to nezavisno od starosti ili muzičkog nekog predznanja. Ars Artifex od petka u 13 časova u Narodnom muzeju Užicu biće otvorena izložba 46 grafičkih radova Pabla Picassa iz kolekcije Žive i Lazara Vujića. O tome će biti reči, a od danas je na repertoaru domaći film Isceljenje, rediteljski prvenac Ivana Jovića, koji će biti gost emisije. On je u toku proteklih meseci organizovao besplatne projekcije svog filma u onim gradovima i mestima u Srbiji u kojima nema bioskopa, jer smatra da film traži zajednički doživljaj i veliko platno. Voditelj i vizije Ars Artifex je danas Ljubica Krminac. Vama hvala što ste bili sa nama. Pozdravljaju vas Deniza Petrović, Saša Marković, Bane Stevanović. Moje ime je Ivana Vesić. Do slušanja.
gracious queen.